ม่นไทยแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูโปรเจกต์การแปลงรถเวลไฟ30เป็น40และเอาผัก30เป็น40นะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราให้ชมเอาผัก30ตอนที่แปลงพาร์ทเป็น40แล้วแต่ว่ายังเป็นงานดิบนะครับวันนี้เนี่ยทำ40เรียบร้อยแล้วสายอุปกรณ์ตกแต่งด้านนอกด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนที่มันทำเสร็จแล้วในคอมพิวต์แล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มจากรูปภายนอกก่อนการแปลงรถเอาผ่าน30เป็นเอาผ่าน40เนี่ยเราจะเปลี่ยนค่อนข้างหลายชิ้นเลยจากด้านหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนครบทุกชิ้นเลยนะครับก็คือตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าไฟหน้ากระจังหน้ากันชนหน้าสปอตไลท์อะไรพวกนี้เนี่ยแก้มข้างแก้มหน้าด้วยนะครับยกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นแบบสเกล1:1ก็คือขันล้อใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรนะครับรวมถึงจุดยึดไฟหรือว่าจุดที่จะชนต่างๆนี่เนี่ยจะมีทำเป็นสำเร็จรูปไม้พร้อมนะครับไม่เสียรถไม่ต้องมีการช้ำนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเราเริ่มจากประตูสไลด์ก่อนเพราะว่าสิ่งที่มันแตกต่างกับระหว่างอพาร์ต40กับอพาร์ต30เนี่ยคือประตูสไลด์คู่ซ้ายขวานี่จะเห็นว่ามันจะมีเส้นเฉียงขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็จะมีแถบคอมเมียมพร้อมกับโลโก้ของอพาร์ตเวอร์ไฟน์ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับการแปลงรถตัวนี้เนี่ยจะไม่สำเร็จเลยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนประตูสไลด์คู่นี้เพราะว่าโครงสร้างประตูในด้านนอกจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนประตูสไลด์ยกบานเลยแล้วก็ย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดของประตูเดิมเนี่ยมาใส่ที่ประตูใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระจกเซอร์วิสต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเราย้ายมาใส่ที่นี่หมดเลยแล้วก็แผงประตูก็ใช้แผงเดิมนะครับการใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนยังใช้งานได้เหมือนเดิม 100% นะนอกจากประตูแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนตัวสเกิร์ตข้างนะครับชิ้นนี้นะฮะเป็นตัวใหม่ก็คือจะเป็นทรงของเอาผ่า40เวอร์ไฟ40นะครับส่วนตัวด้านล่างจะเป็นชุดแต่งครับเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีชุดคอมเมียมพวกนี้นะครับเป็นทั้งชุดเลยก็จะเป็นทรง40เลยนะครับยาวมาถึงตัวชุดคอมเมียมตรงแก้มหลังคาแล้วก็คอมเมียมตรงไฟท้ายนะครับส่วนแก้มหลังเนี่ยเราก็จะมีการแต่งบอดี้ไลน์นะครับให้มีเส้นตรงนี้รับกับประตูด้านข้างซึ่งเส้นตรงนี้ก็จะเป็นสเกลแท้เหมือนของตัว40เหมือนกันถัดมานะครับเราจะพามาดูด้านหลังด้านหลังสิ่งที่เปลี่ยนเข้าไปแล้วเป็นหัวใจของมันเลยก็คือชุดไฟท้ายทั้งชุดของอาผ่า40ตัวนี้นะครับพร้อมกับคิวคอมเมียมยางเลยนะครับแล้วก็มีการแต่งเส้นของฝาท้ายเนี่ยให้รับกับชุดไฟท้ายตัวนี้มีการเปลี่ยนตัวชุดตัวนี้นะครับตรงมุมกันชนเนี่ยด้านบนเนี่ยให้เป็นรับกับเส้นบอดี้ไลน์ด้านข้างนะครับฝาท้ายตรงนี้แต่งเส้นให้เข้าแบบตรงนี้นะครับเปลี่ยนกันชนท้ายก็จะได้ลุคนี้มานะฮะหลังจากเรารู้วิธีการแปลงรถหรือว่ารายละเอียดการแปลงไปแล้วเนี่ยคราวนี้ผมจะพามาดูว่าของแต่งหรืออุปกรณ์เสริมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับตัวนี้เนี่ยจะมีชุดแต่งสเกลรอบคันที่เลือกอยู่หลายอย่างนะครับอย่างที่แจ้งไปคือจะมีชุดที่เป็นโมเดลลิสต้าก็มีนะครับชุดที่เป็นสเกลรอบคันทรงของเราเองคือทรงของแคปเป้นเนี่ยก็มีที่เลือกคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เป็นพลาสติกเอเบียสทำสีเดียวกับตัวรถก็มีนะครับที่ใส่อยู่คันนี้เนี่ยเป็นสเกลรอบคันของแคปแป้นที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้เริ่มจากชิ้นหน้าเนี่ยก็จะคงรอบกันชนไป
ความเตี้ยเนี่ยกำลังดีไม่เตี้ยมากก็คือขับใช้งานได้สบายนะครับขึ้นห้างหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดคนนั่งเยอะๆเนี่ยยังไม่ติดนะครับใช้งานได้สะดวก
ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีสเกิร์ตข้างที่อยู่ใต้กับสเกิร์ตตัวนี้อีกทีนึงนะครับก็จะเป็นแบบแบนๆไม่เตี้ยมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นดิฟฟิวเซอร์ท้ายที่มีทรงคลิปตัดอากาศด้วยก็จะทำให้ดูรถดูสปอร์ตแล้วก็ได้ฟิลเหมือนเขาเรียกว่ารถแข่งรถสปอร์ตทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในการตัดลมด้วยเวลาที่เราวิ่งทางต่างจังหวัดแล้วลมมันพัดเข้าไปใต้ท้องมันถ้าเราไม่มีคลิปตัดอากาศตัวนี้มันก็วนก็จะไปวนใต้ท้องรถนะครับส่วนเรื่องล้อนะครับคันนี้เราเลือกใช้เป็น120นะครับพร้อมกับเปลี่ยนชุดโหลดนะครับเป็นสตาร์ทอัพเกียร์ของไทอินนะครับแล้วก็จัดฟิกเมนต์โหลดลงมาพอสมควรให้มันเข้ากับล้อแล้วก็ชุดท้ายสเกิร์ตรอบคันนะครับ
ขับไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องกลัวว่าจะติดหรือจะขูดนะครับแม้ถ้ามีคนนั่งจำนวนก็ใช้งานได
้ถ้าใครที่ต้องการให้เราจัดชุดแต่งให้แบบนี้เนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยเราก็รับจบให้ในที่เดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าข้างในเราทำอะไรบ้างคันนี้
ครับเราก็มาดูด้านในกันบ้างนะครับ คันนี้เนี่ยมีทําด้านในอยู่หลักๆคือประมาณ 3-4 อย่างนะครับอย่างแรกเลยที่เข้ามาแล้วเจอเลยและเป็นจุดเด่นก็คือว่าจอ Android ด้านหน้าขนาด15นิ้วตรง Alpha 40นะครับพร้อมกับระบบควบคุมแอร์ดิจิตอลแล้วก็มาพร้อมกับกล้องจอ360องศารอบคันหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นทรง Alpha Wildfire 40นะครับก็จะทําให้ดูรถทันสมัยขึ้นเยอะมากๆจะทําให้รถดูใหม่เหมือนเราขับรถใหม่เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็จะมีเยอะขึ้นรวมทั้งคูสคอนโทรลที่เมื่อก่อนเป็นแท่งๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะย้ายมาอยู่บนปุ่มพวงมาลัยเหมือนรถรุ่นใหม่หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีตัว wireless charge ที่เราเอาไว้สำหรับวางชาร์จมือถือนะครับตรงนี้เราก็จะติดตั้งเป็นออปชั่นเสริมนะครับแล้วก็กล้อง360องศาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับก็คือเวลาเราถอยจอดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Air Auto นะครับเป็น Air Digital ทีนี้เราไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับว่าข้างหลังมีอะไรในส่วนของที่นั่งแถว2เนี่ยคันนี้ยังเลือกใช้เป็นเบาะเดิมนะครับเพราะว่าตัวรถที่มาเนี่ยเป็นเบาะมิกกี้เมาส์รุ่นตัวท็อปอยู่แล้วแล้วก็เป็นเบาะนวดด้วยนะครับเป็นรถของ Toyota Thailand เราก็คิดว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับสิ่งที่เราใส่เพิ่มเข้าไปคือเป็นสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์ที่ใช้สําหรับในการเปิดปิดประตูก็คือว่าเราสามารถปิดประตูจากการกดปุ่มนี้ได้เลยหรือเราเปิดประตูจากการกดนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกต่อการขึ้นลงของเด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็คนแก่บางทีเด็กเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเค้าก็จะเปิดประตูชิ้นตรงนี้ลําบากนะครับโดยเฉพาะลูกผมเนี่ยมีปัญหาเลยงั้นพอเราติดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็สะดวกสบายมากกดปุ๊บก็ปิดเลยก็เปิดง่ายๆด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับครับแล้วก็จะพามาดูอีกลุคนึงของ Alpha ลุคนี้เนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะว่าอาจจะคิดว่าจะเป็นทรงพิมพ์นิยมเลยก็ว่าได้นะครับจะเป็นลุคที่เราจะใส่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันตรงโมเดลลิสต้านะครับแล้วก็จับคู่กับล้อแบบขนาด20นะฮะพร้อมกับเปลี่ยนชุดโช๊คสตั๊ดเนี่ยเป็นของ Tie-in นะครับจัดทรงจัดฟิตเมนต์โหลดลงมาต่ำนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับล้อแล้วก็ชุดพาร์ทนะครับทำให้ดูสวยงามลงตัวนะครับแล้วก็ตบเฉียวแอบซิ่งนิดแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งความหรูหราและก็พรีเมียมอยู่นะครับทีนี้ผมจะพามาดูอีกคันนึงนะครับเป็น Wildfire 30นะครับอัปเกรดแปลงโฉมเป็น Wildfire 40เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคันนี้ยังเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ทำสีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งติดตั้งงานดิบเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะส่งทำสีแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูรอบหนึ่งทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพตอนที่ประกอบงานดิบก่อนนะครับสำหรับเวลฟาย30คันนี้เนี่ยอัปเกรดแปลงโฉมเป็นเวลฟาย40เนี่ยด้านหน้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับก็คือฝากระโปรงกระจังหน้ากันชนหน้านะครับไฟหน้านะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้เนี่ยคันนี้จะมีเป็นออปชั่นเสริมด้วยก็คือเป็นชุดแต่งสเกิร์ตคาร์บอนนะครับของทรงของแคปแม็กที่เราดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับก็จะทำให้ลุคดูสปอร์ตซิ่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแก้มนะครับแล้วก็เปลี่ยนประตูสไลด์นะครับเพราะว่าของ40เนี่ยเขาจะเป็นแนวที่เฉดขึ้นมาอย่างนี้นะครับพร้อมกับมีพวกชุดคอมเมียมแล้วก็โลโก้ต่างๆที่ย้ายมาอยู่ที่ประตูตรงนี้แล้วก็เป็นสเกิร์ตด้านข้างนะฮะพร้อมสเกิร์ตแต่งตัวคาร์บอนที่เป็นของเคฟแมนเองนะครับก็ลูกนี้จะเป็นลูกค่อนข้างซิ่งนิดนึงส่วนล้อแม็กตอนนี้เป็นเราใส่ออปชั่นเสริมเข้าไปเป็นล้อแม็ก20นิ้วนะครับยังไม่ได้โหลดทีนี้มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตรงนี้เรามีการสร้างบอดี้ไลน์เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้รับกับประตูเส้นนี้เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเวลไฟเดิมๆเนี่ยเวลไฟ30เนี่ยจะไม่มีบอดี้ไลน์เส้นนี้ตัวนี้เราคัสตอมสร้างขึ้นมาให้นะครับให้เหมือนรถแท้นะครับสเกิร์ตเหมือนของแท้เลยแล้วก็รับกับประตูวิ่งลงมาตรงนี้นะครับสำหรับด้านท้ายนะครับเราก็มีการปิดค่อนข้างหลายชิ้นเหมือนกันนะครับเริ่มจากชุดไฟท้ายทั้งชุดเลยนะครับเป็นของ Wildfire 40แล้วก็เป็นการชุดท้ายนะครับแล้วก็มีการแต่งบอดี้ไลน์ของตัวฝาท้ายตรงนี้ด้วยเพื่อให้รับกับไฟนะครับเคิร์ฟต่างๆพวกนี้มันจะใกล้เคียงกับรถแท้แล้วก็มีการเปลี่ยนแก้มหลังมุมแก้มหลังตัวนี้ด้วยนะครับให้รับกับเคิร์ฟเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากคันนี้ใส่สเกิร์ตชุดแต่งคาร์บอนนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังด้วยเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังคาร์บอนที่มีขี้ตัดอากาศด้วยนะครับก็จะทำให้ดูซิ่งดูสปอร์ตขึ้นมานะครับ
ทีนี้ผมจะพามาดูด้านในบ้างนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างคันนี้เนี่ยมาถึงข้างในจะเห็นเลยว่าส่วนที่เด่นที่สุดก็คือเป็นฟอนต์จอ Android นะครับทรง Wildfire 40 Alpha 40นะครับขนาด15นิ้วแล้วก็จะเป็นตัวควบคุม Air Auto เป็นดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็ย้ายแอร์ลงมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีกล้อง360องศามาด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะสามารถหมุนได้เลยนะครับ ล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะมีให้เลือก2เวอร์ชันนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันของ Alpha 40 Wildfire 40หรือว่าเป็นเวอร์ชันนี้นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันของ Toyota GR ก็จะเป็นลุคที่ดูค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็จับถนัดมือนะครับก็จะดูซิ่งหน่อยนิดนึงแล้วก็ปุ่มผู้ที่ใช้งานได้หมดนะครับจะมีครูซคอนโทรลที่ปรับที่ปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Wireless Charge นะครับไว้สำหรับวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรเพิ่มอีกทีนี้เรามาดูทางด้านบอร์ดแถว2กันบ้างนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างก็ตรงนี้เราจะมีการติดตั้งโต๊ะไฟฟ้านะครับสำหรับวางของนะครับก็คือสามารถจะเปิดปิดด้วยการกดปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเดียวเลยด้านล่างจะเป็นตัวพักเท้านะครับก็สามารถวางพักขายนี้ได้เลยนะครับด้านบนจะมีไวเลสชาร์จตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับวางโทรศัพท์ชาร์จได้นะครับแล้วก็จะมีที่ใส่แก้วแล้วก็วางอาหารนั่งทำงานได้เลยแล้วก็จะทานอาหารหรือว่าจะให้ลูกทำกันบ้านหรือว่าจะให้ลูกดูแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับค่อนข้างสะดวกเลยก็ตอนปิดเราก็กดปิดนี้ก็ปุ่มเดียวจบเลยนะฮะแล้วก็อีกออปชันหนึ่งที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้ตัวปุ่มเปิดปิดประตูเลื่อนสไลด์นะครับก็สะดวกมากเลยในการที่ให้ผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆนะครับกดเปิดปิดประตูเพราะว่าถ้าเราเปิดปิดจากตรงนี้เนี่ยตรงคันโยกตรงนี้เนี่ยบางทีค่อนข้างแข็งแล้วก็เด็กหรือว่าผู้หญิงหรือว่าคนแก่บางทีก็จะเปิดไม่ค่อยออกก็จะสะดวกมากด้วยการกดปุ่มเปิดปิดประตูตรงนี้นะครับเช่นถ้าเราจะปิดประตูแล้วก็กดปุ่มเดียวเลยมันก็จะสไลด์ปิดเลยนะครับถ้าเปิดประตูตอนเราเปิดประตูเราก็กดแค่ปุ่มเดียวมันก็สไลด์เปิดเลยนะครับก็ทำให้การใช้งานสะดวกสบายขึ้นค่อนข้างมากเลยนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกลุคนึงของ Wildfire นะครับโดยที่จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตคาร์บอนรอบคันนะครับทรงแคทแมนแล้วก็จับคู่กับล้อ Exit Clip เรานะครับขอบ19นิ้วตัวนี้ก็จะให้ลุคที่ค่อนข้างจะดูสุขุมเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ดูเป็นพรีเมียมแล้วก็ Exit มากส่วนอันนี้ก็จะเป็นออปชันแล้วก็อักเซสซอรี่ต่างๆครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับที่ลูกค้าสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับโดยเริ่มจากจะเป็นจอ Android ทรง Alpha Wildfire 40นะครับขนาดจอ15นิ้วนะฮะส่วนที่2จะเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะมีเลือก2รุ่นเป็นพวงมาลัยทรง40นะครับกับเป็นพวงมาลัยทรง Toyota GR ถัดมาจะเป็นชุดแต่งเกือบรอบคันนะครับเวอร์ชันแรกจะเป็นทรงโมเดลลิสต้านะครับตัวนี้เวอร์ชันนึงจะเป็นทรงของแคปแมนของตัวเองนะครับจะมีให้เลือกทั้งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้นะครับกับที่เป็นพลาสติก ABS ทำสีถัดไปจะเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับของรุ่น Exclusive Lounge นะครับตัวท็อปแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกยางได้ว่าจะยางยี่ห้ออะไรสุดท้ายเลยจะเป็นชุดโต๊ะพับไฟฟ้านะครับพร้อมที่ปักเท้าสำหรับติดตั้งหลังเบาะคู่หน้านะครับ
สำหรับราคาชุดแปลงพารอบคัน Alpha 30และ Wildfire 30เป็น Alpha 40และ Wildfire 40นะครับราคาจะอยู่ที่ 350,000 บาทครับและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าสามารถเลือกออปชันอุปกรณ์เสริมเป็นของแถมได้ฟรี1รายการเลยนะครับท่านที่สนใจอยากสมรสก็มาทำสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Caveman Thailand หรือโทรเข้ามาที่เบอร์0818194340ครับ